Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Katastrofalne poplave u Evropi još jedno su upozorenje da priroda ne prašta višedecenijski nemar i zagađenje. Klimatske promjene su mnoge prirodne zakonitosti okrenule protiv čoveka. Najnovije istraživanje pokazalo je da se Amazonija, koja je smatrana plućima planete, pretvorila u svoju suprotnost. Sa količinom ugljen dioksida koji emituje, postala je opasnost po životnu sredinu. Kakve su moguće posljedice? Pitanje je na koje tražimo odgovor. Među prioritetima u zaštiti životne sredine je prerada otpadnih voda. U Srbiji se prečišćava svega 16%, a Beograd je jedina evropska prestonica koja nema sistem za prečišćavanje. Otuda, posebno leti, sa okolnih farmi i kanala širi se nepodnošljiv smrad. Žiteljima beogradskog prigradskog naselja Vrbovski nedavno je svanulo. Primijenjen je jedan specifičan tretman upotrebom brown morskih algi i to je jedna od današnjih tema. Povodom manifestacija Apatinske ribarske večeri raspitaćemo se o tome kakva je turistička ponuda u tom delu Srbije. Saznaćemo i više detalja o razlozima zbog kojih je italijanska vlada donela odluku o zabrani ulaska kruzera u centar Venecije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Ne mogu da vidim ulicu kao što je Skadarska. Ne mogu da čujem muziku kao što je Mađarska. Ne mogu da shvatim obalu kao što je Jadranska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo dva prozora kao dva ponora vode do dna. Ne mogu da pijem rakiju kao što je Čačanska. Ne mogu da volim čaršiju kao što je Makarska. Ne mogu da shvatim podelu kao što je Balkanska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo su propasti koje se privlače kao i pre. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje kre. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje gre. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve.
nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje te. Ti se nikad nisi pitala da to prestaje sve. Ne mogu da shvatim obalu kao što je Jadranska, tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo dva prozora kao dva ponora vode do dna.
Deset je časova i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Amazonska prašuma jedna je od desetak takozvanih ključnih tačaka u klimatskom sistemu zemlje. Šume Amazonije su do nedavno bile prostor u kojem je nestajao ugljen dioksid, ali sada su upravo one počele da ga proizvode, saopštili su istraživači. Zašto se to dogodilo? Jedno je od pitanja za profesorku Gordanu Subakov, profesorku Biološkog fakulteta. Dobar dan vam želim i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1 o ovoj prilično važnoj temi.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Profesorka, istraživanje koje je objavljeno pre samo nekoliko dana u naučnom časopisu Nature navodi da je ključna uloga Amazonije kao usisivača ogromne količine ugljen dioksida sada ugrožena. U kojoj meri ovo treba da zabrine čovečanstvo, odnosno kakve bi posljedice mogle biti po planetu?
Pa svaki ovakav događaj kao što je sada sa Amazonijom, kao što je sada sa šumama u Kanadi, odnosno Severnoj Americi, ili što je prošle godine se desilo sa australijskim šumama, svakako treba da zabrine svakog čoveka koji misli o budućnosti svoje dece ili o budućnosti samog sebe. Ogromne šume jesu izvor kiselnika, zato što u procesu fotosinteze one usvajaju ugljen dioksid, stvaraju kiseonik i šećere, odnosno biomasu, koja u stvari i je rezultat tog procesa. Ono što treba da znamo, kad ste rekli da one sad stvaraju više ugljen dioksida nego kiseonika, to je zato što je odnos biljne mase, odnosno biljaka i drugih organizama poremećen zbog samih požara, jer svi organizmi koriste kiseonik, i biljke, i životinje, i mikroorganizmi, a samo biljke stvaraju kiseonik. Znači, svi ga koriste, a samo biljke stvaraju, a s druge strane, svi proizvode ugljen dioksid. Tako da je tu poremećena ta ravnoteža.
Da, to znači da su ovi požari zapravo u Amazoniji i Australiji, pošto ste te dve tačke na neki način izvukli i potencirali, da, znači da je zapravo to posljedica tog gorenja, da tako kažemo.
Pa se svako gorenje, svaki požar, bilo da je to, ne mora to biti samo biljna masa, to može biti, mogu biti i materijali, troše kiseonik i stvaraju ugljen dioksid. Mislim, to kad zapalite svoje đubre također trošite kiseonik i stvarate ugljen dioksid. Znači, to samo po sebi, taj proces stvara ugljen dioksid, a s druge strane, sve manje ima šuma, sve manje ima drveća, kako u Australiji, Južnoj Americi, tako i u Srbiji, nažalost, i mi sve manje imamo izvora kiseonika, a sve više, a stalno ga proizvodimo, mislim ugljen dioksid, kao živa bića, i naši proizvodi, sve što stvaramo, također stvara ugljen dioksid. Znači, to je deo i našeg procesa proizvodnje, znači stvara se ugljen dioksid. I sve to može da se izračuna.
Da.
Zapalite ove kola, odnosno ne mislim zapalite bukvalno, nego kad upalite automobil i kada ga vozite, vi stvarate ugljen dioksid. I to je to.
Kakve posljedice dugoročno sad ovo sve može da ima, imajući u vidu da se sada tu narušava taj jedan prirodan ciklus koji se dešava i koji obezbeđuje tu neku stabilnu atmosferu, da tako kažemo?
Pa, povećanje koncentracije ugljen dioksida se prati i ono od industrijske revolucije krajem pretprošlog veka pa do danas stalno raste. Tako da sada je to mnogo, da kažem, veće nego što je to bilo nekada i ta koncentracija u stvari utiče na klimatske promene. Konkretno ona utiče na zagrevanje same planete, odnosno na takozvani efekat staklene bašte.
Da.
I sad vam je to jedan začarani krug. Sve što temperatura počinje da raste svuda na planeti, znači i u vodama i na kopnu i tako dalje, taj proces ubrzava isparavanje vode, znači veće količine vode se sad nalaze u vidu vodene pare nego što je to bilo nekad i dolazi do poremećaja kruženja vode na celoj planeti, pa imate ove pojave koje su se sad desile i u Srbiji i u Evropi, da imate ogromne količine padavina koje padnu odjednom, a imate duge periode kada nema ni kapi kiše. To se nekada nije dešavalo, znači sad smo imali poplave u Nemačkoj, pa i u našoj zemlji, znači to je pre bilo mnogo ređe pojave nego što je to danas. Znači, takve ekstremne meteorološke situacije, da imate poplave ili ekstremne suše, će biti nama svakodnevna pojava.
Da li to znači da sva ova nastojanja da se ograniči emisija gasova iz fosilnih goriva su zapravo u zalud u svetlu ove činjenice da zapravo ti neki delovi planete koji su prirodni pročišćivači vazduha gube svoje svojstva?
Ma znate kako, ja nisam pesimista, ja volim da kažem da sve što se pokvari može da se popravi, tako da svaki čovjek mora da shvati da je svako od nas odgovoran, nije to neko tamo telo koje je odgovorno za to. Znači, mi svi moramo da vodimo računa o proizvodnju ugljen dioksida, da smanjujemo njegovu potrošnju. Ako vam neko ponudi flašu i čašu za sok koji ćete popiti, praktično vi kažete, ne, ja neću flašu, neću čašu, piću iz flašu. Zašto? Zašto neću da učestvujem u proizvodnju ugljen dioksida, neću da plastike i svega ostalog. Znači, svako od nas može da doprinese smanjenju potrošnje ugljen dioksida.
I ovaj razgovor zapravo ima tu funkciju da ljude osvestimo i edukujemo na koji način mogu da...
Ja znam banalne primjere, mislim, da ne pričamo o tome da treba se borimo da nam budu zaštićene šume, da treba da vodimo računa da ne sečemo drveće zato što, ne znam, će nam pokvariti ovo ili ono ili ne znam šta. Drveće je izvor kiseonika i mislim... ja mislim da bi trebala svaka kuća da ima bar, ne znam, onoliko koliko ima stanovnika u toj kući, bar toliko.
Toliko sadnica drveta, da. Na sreću, tračak nade stiže iz nekih novih istraživanja koje zapravo sugerišu da nisu šume najveći izvor kiseonika, nego da to potiče zapravo iz okeana. I sad vi nama kažete šta bi to moglo biti u okeanu što bi moglo da spasi planetu?
To neće da spasi planetu, to postoji od kad postoji planeta. Mislim, to je nešto što je uvek postojalo i postojaće do daljeg. Nažalost, okean je ugrožen, izuzetno, možda i najviše ugrožen od svega. Samo što mi nismo zemlja koja izlazi na more i okeane, mislim, pa ne znamo, ne vodimo toliko možda brigu o tome. Dve trećine naše planete pokriveno je vodom i to je uglavnom morska voda. 98% je morska voda. I na površini, odnosno u površinskom sloju, bilo koje vode, bilo da je slatka ili morska, živi plankton. To je zajednica mikroorganizama koja lebdi u vodi, od kojih većina njih vrši fotosintezu, pa se naziva fitoplankton, a oni drugi koji ne vrše fotosintezu su najčešći zooplankton, nešto što liči kao na male životinje, mikroskopskih veličina, mikoplankton, to je oni koji vrše, koji su slični gljivama, i bakterioplankton, koji su slični bakterijama. To je jedna kompleksna zajednica mikrosveta koja u stvari stvara najveću količinu kiseonika na planeti. Ona je i formirala kiseonik na našoj planeti. Pre nego što su se pojavile biljke i druga živa bića. Tako da, nije to, to su sitni organizmi, oni su nevidljivi, mi o tome ne vodimo računa, mislim, ni ne znamo da oni postoje, ali oni imaju tu funkciju zato što zauzimaju najveće površine na planeti. Ne zato što su oni toliko značajni i veliki. Njihova, kad poredite jedno drvo, ono mnogo više proizvede kiseonika u odnosu na plankton, ali nema mnogo mesta za drveće. Glavnom, najviše ima mesta za plankton.
Da, koliko sazreva svest o tome, o važnosti planktona i potrebi sada očuvanja tih velikih vodenih površina, jer zapravo onda je tu najveći problem?
Pa, da vam kažem, mi imamo problema sa našim planktonom u Srbiji, znači našim jezerima, veštačkim akumulacijama, rekama, zašto se voda kod nas masovno zagađuje, i dobijamo takozvani loš plankton, koji onda može da ima potpuno suprotan efekt, a to je da bude opasan po životnu sredinu, zašto se mogu javiti one alge ili oni mikroorganizmi koji su otrovni za živi svet, i to se dešava. E, onda nastaje panika, znate, kad dobijete otrovnu vodu u velikim površinama, onda, a to je već kasno. Znači, moramo čuvati naše vode, moramo voditi računa, upravljati njima na pravi način, i onda se do toga neće doći. Nažalost, mislim, jedna zemalja koja nema komunalne otpadne vode, mislim, prečišćivače komunalnih otpadnih voda, imamo svega 8% komunalnih otpadnih voda, prečišćavamo, sve ostalo nam ide direktno u naše vodotokove, odnosno u naše jezera.
Profesorka, hvala vam. Gotovo da ste najavili ono o čemu ćemo pričati i u nastavku emisije, ali u sklopu tog, kako bih rekla, problematičnog podatka o niskom nivou prečišćavanja otpadnih voda u Srbiji, našli smo jedan dobar primjer, pa eto, možda i na taj način podstaknemo ljude da nešto preduzmu u svojim sredinama. Hvala vam na ovom razgovoru, mislim da smo dosta naučili. Profesorka Biološkog fakulteta Gordana Subakov bila je sagovornica Radio Beograda 1. Slušajte prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova 27 minuta. Čuli smo u prethodnom razgovoru da se u Srbiji prečišćava svega nekih 10% otpadnih voda ispuštenih u kanalizaciju. Još jedan zabrinjavajući podatak je da je Beograd jedina evropska prestonica koja nema sistem za prečišćavanje. Otuda posebno leti sa okolnih farmi i kanala širi se nepodnošljiv smrad. Žiteljima jednog beogradskog naselja, Vrbovski, nedavno je svanulo, primenjen je jedan specifičan tretman upotrebom brown morskih algi i o tome će nam više detalja reći naš sagovornik Zoran Janković iz udruženja Eko Pančevački rit. Gospodine Jankoviću, hvala vam što govorite za slušaoce Radio Beograda 1.
Hvala i vama.
Da. Kako se došlo na ideju da se ovaj problem u naselju Vrbovski rešava na ovaj način?
Evo ovako. Pre 3 godine Zavod za zaštitu prirode radio je pilot projekat sa tom algom u saradnji s opštinom Palilula, gde smo i mi bili kao udruženje uključeni. Tretirali smo kanal Kalovita, koji se nalazi u Krnjači. Znači, 99% stanovništva je sprovelo svoju fekalnu kanalizaciju u kanal. Smrad je bio nesnosan. Prvo tretiranje alge, posle 45 minuta, znači, smrad je nestao. Amonijak je pretvoren u amonijum. Delovanje te alge je, znači, u pravcu uništavanja, u stvari, ona jede sve patogene bakterije, ali tamo je problem bio hemija. Ova alga ne trpi hemiju. Posle 2 nedelje počela je voda da se bistri, znate. Videla se velika promena. Boja je bila neka indigo plave boje, tamne, a kasnije, znači posle nedelju dana kad smo došli drugi put da tretiramo, tačno se videla i prozirnost, počela je da dobija, znači, bistrinu, sistem ogledala, ta mutnoća je razbijena. Tada smo tretirali drugi puta, posle mesec dana ona i dalje radila, osjećale su se velike promene, mi smo pratili situaciju, nismo nastavili dalje da tretiramo zbog hemije, čisto to je bio pilot projekat da vidimo kako će da reaguje, ali posle godinu dana alga je uginula, znači
da,
ugijena.
To sam htela da pitam, koliko je trajno, koliko je trajno to dejstvo, znači izdržala.
Sada se dešava sa Vrbovskim, znači Vrbovsko i sve štale su organskog porekla, znači tečni stanjak je organskog porekla i to je izuzetna podloga za algu, znači tamo nema hemije, ili ako je ima to je u zanemarljivim količinama po našim saznanjima. Mi smo, znači, odredili Vrbovsko zato što je ono bilo najugroženije na levoj obali, inače imamo problema na svim farmama u Pančevačkom ritu kojih ukupno ima 6, znači Jabučki, Glogonski, Padinska skela, Kovilovo, Besni Fok, Dunavac i Vrbovsko. Vrbovsko ima nekih 10 km kanalske mreže, znači zagađenih tečnim stanjakom. Mi smo odredili u dogovoru sa novim direktorom, pošto stari direktor nije imao sluha sa životnu sredinu i PKB dok je bio državno vlasništvo isto nije imao sluha, jer ova borba traje od 2017. godine. Na desetina prijava smo pisali, to su bili smešni odgovori inspektora, vređali su našu inteligenciju dok je bilo državno i sve su govorili, pa to je država, sačekaj malo, međutim oni ništa nisu uradili po tom pitanju. E onda je došao direktor Vojin Lazarević, imali smo sastanak s njim, predložili smo mu isto za ovu algu, da krenemo sa Vrbovskim, i on je sve obećavao, ništa nije radio. Ove godine je došao novi direktor u Aldahi, Dušan Radišević, koji je vrlo odgovoran što se tiče pitanja životne sredine, to je dokaz, znači Vrbovsko. Odmah smo uradili tretiranje algom skoro 2 km kanalske mreže, to je prva etapa, to je putni kanal na obodu naselja, nekih 100 metra od naselja, odakle se taj smrad iz kanala osjećao i građani nisu mogli da otvori vrata i prozore, znate. Šta se sada dešava? Tog momenta, to je otprilike pre 2 nedelje, Znači, kada smo tretirali, u roku od sat vremena nestao je smrad. I danas dan ga nema. Znači, ova kiša sa što je pala je božji dar za posticanje rada alki. Jer povećala je nivo vode i ubacila je kiseonik u vodi. Znači, ono što treba život. Kiseonik je u stvari život u vodi. Jer čim nema kiseonika, nema života. Sada, recimo, da odete, mi smo juče bili, vidjet ćete, znači, da je voda izbistrila, ne skroz, jer 40 dana je optimalni rok za delovanje alge, ali velika promjena, znači, se vidi. Onaj gusti talog što smo objavljivali, alga ga je razgradila u putnom kanalu, tu je bio nekih desetak santima debeo taj sloj, sada ga nema, a kanal iza farme, gde je pola metra bila naslaga te suve materije, ostalo je možda nekih 5 do 10 santima još da alga razgradi, to je tih 40 dana otprilike. Sutra ili u ponedelja će se ponovo tretirati taj kanal iza farme i jedan deo početka kanala do naselja koji je bio najugroženiji, znači tu će se ponoviti, znači sve je spremljeno, sve čeka i čekali smo ovo vreme da se prolepša iz razloga što to su poljski nekategorisani putevi, kamion koji tretira sa tom algom ne može da se kreće po blatu. Građani naselja Vrbovsko, znači u razgovoru sa njima, oduševljeni su, znači sad mogu ponovo da otvore prozore i vrata, mogu normalno da žive. Sutra imamo sastanak sa direktorom Aldahe, znači drugi sastanak, da vidimo kada kreće druga etapa. U sklopu ove prve etape bilo je i čišćenje divlje deponije njihove, koja se nalazila iza direkcije Aldahre, iznad vodozahvata, to jest izvorišta odakle građani Padinske Skele piju vodu. Znači, tu je bilo raznoraznog šuta, smeća, mulja, to je nasljeđe od PKB-a, znači to je bila registrovana deponija, mislim nismo znali kako, ali eto vidite, sve je moguće, znači nije divlja deponija, ali direktor je razumeo probleme i sada tamo možete da igrate fudbal, to je kao fudbalsko igralište čisto. Imamo također u ovoj prvoj etapi piste za pranje transportnih vozila i poljoprivredne mehanizacije. Znači, one su stare nekih 15-20 godina, vreme je učinilo svoje, ulegle su i pad betona, znači kad peru vozila, ide ka kanalu i sva voda otpadna, kad se peru, znači cisterne za tretiranje poljoprivrednih kultura ili kamioni, ulja, masnoće, sve to je, znači, sve slivalo u kanal, ne mogu setim koji je broj, i odatle išlo u naš kanal Vizelj. Šta treba da se uradi? Znači, to nije velika investicija, ali je vrlo značajna, jer mora se uraditi denivelacija terena, postoje prihvatne šahte, znači da vratimo vodu u prihvatne šahte, a odatle u separator i iz separatora posle ide tehnička voda u kanal. I to je, znači, direktor prihvatio, sutra ćemo znati tačno kad kreće taj deo posla da se radi.
Da. Ima li granica, da tako kažem, primjeni ovakvog metoda?
Kako mislite granica?
Pa mislim, zapravo hoću da pitam zašto se to masovnije ne primenjuje.
Pa znate kako, pretpostavljam da sve to košta. I zagađivači se odlučuju više za plaćanje kazni nego za ulaganje u životnu sredinu. Verovatno im je to jeftinije. Ne znam, ne mogu da ih razumem, jer to je i njihova životna sredina. Mi svi imamo isti cilj, životna sredina. Zamislite kad Vojin Lazarević, znači isti posao radi kao i Dušan Radičević, nije imao sluha za životnu sredinu. Objasnite mi, zašto on nije to krenuo da radi?
Pa to je sad pitanje svesti i mora se raditi i ovaj razgovor u krajnjem slučaju i medijski nastupi su u funkciji skretanja pažnje ljudi na značaj ovakvih tema i podizanje svesti o značaju očuvanja životne sredine. Recite mi sad posle tog tretmana koji je obavljen, koliko dugo će trajati to dejstvo i recimo koliko stanovnici Vrbovske mogu biti mirni? Da li je to par meseci, godinu dana ili već koliko?
To će trajati, znači, dok god imamo tečnog stanja kao u kanalima i tih patogenih bakterija. Alga nije invazivna. Onog momenta kad više ne bude imala šta da jede, ona umire. E sada, ja nisam pomenuo, posle 7 godina nerada lagune, separatora i taložnika, koji je postojao u bivšem PKB-u i radio je svega nepune 2 godine, znači on je ponovo stavljen u funkciju. Tu se radi prerada tečnog stajnjaka i suvog stajnjaka. To vam je recimo 150 metara sa 150 širine, visine nekih 5 metara kao bazen i oni znači cisternama iz pomoćnih laguna pored štala izlače znači taj tečni stajnjak i upumpavaju ga u taložnik. Iz taložnika pumpe ubacuju u lagunu, a iz lagune ona znači tamo vrši se fermentacija i onda iz lagune se znači odvaja taj fini suvi stajnjak koji je izuzetno kvaliteta i ja mislim da će oni imati tu i profita lepoga, da će pokriti te troškove i tečni stajnjak. Posle 21 dana tečni stajnjak može da se znači tretira na parcelama Aldahre sa znači u tečnom stanju. I on je isto izuzetno džubrivo. Znači, zašto ne upotrebljavaju taj stajnjak, kako da vam kažem, koji nije ostajao? Znači, svaki stajnjak mora da ostoji godinu dana kod individualnih proizvođača, to ste vjerojatno čuli. I on onda ima u stvari dejstvo. Znači, onda je džubrivo. A sve preko toga, sve stajnjak, nema efekta. I druga stvar, zašto izbjegavaju mnogi jaki poljoprivrednici da upotrebljavaju stajnjak za đubrenje? Zato što je manji prinos sa prirodnim stajnjakom nego sa veštačkim đubrivom. Znači sve računice u pitanju profit. Nažalost.
Eto, otvorili smo još jednu temu, bit će prilike da i o tome govorimo u nekoj od naših narednih informativnih emisija. Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama, volimo kad naučimo nešto od naših sagovornika, a pre svega ako je to nešto što je na dobrobit dobrog dela građana. Hvala još jednom, Zoran Janković iz udruženja Eko Pančevački rit bio je naš sagovornik. We'll be right back.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled kvatro čokolada 1650 ml 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Ovog leta Emily Blunt i Dwayne Johnson na bioskopsko platno donose avanturu koju smo dugo čekali. Spremite se za mistično putovanje kroz divlji Amazon. Akcijona komedija Avantura u džungli. U bioskopima od 29. jula.
Prislojica je ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko. Sportski spomenar.
Kako su u Beogradu i Banja Luci dočekani fudbaleri posle osvajanja zlatne medalje u Rimu 1960. Zašto je bokser Zvonko Vujin izgubio odlučujući meč u Meksiku 1968. A šta je veslač Zoran Pančić mogao da kupi od nagrade za srebrnu olimpijsku medalju u Moskvi 1980. Nedelja, 25. jul od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Tokio 2020. Olimpijski žurnal. Specijalna emisija na talasima prvog programa Radio Beograda od 23. jula do 8. avgusta. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Marija Milojević govori o tome zašto voli roman Moj deka je bio trešnja, Anđele na neti. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. jul, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
58. oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
U saradnji sa Evropskom unijom u Srbiji se priprema novi IPARD 3 program podrške za investicije u poljoprivredi i razvoj sela za period od 2021. do 2027. godine. Okvirni budžet je 288 miliona evra. Iako je poslednji važeći program vredan 175 miliona, zvanično završen krajem prošle godine, podsticaji mogu da se povlače do kraja 2023. Od početka tog programa za sada je odobreno finansiranje projekata vrednih oko 60 miliona evra, a trećina tog novca već je isplaćena podnosiocima zahteva. O ovoj temi više informacije u prilogu Ivana Jovanovića.
Na 10 dosadašnjih javnih poziva za dodelu podsticaja za investicije u poljoprivredu i razvoj sela, koje država sufinansira sa Evropskom unijom preko IPARD 2 programa vrednog 175 miliona evra, stiglo je 1748 zahteva. Kojom dinamikom se obrađuju zahtevi, pitali smo šeficu upravljačkog tima Ministarstva poljoprivrede zaduženu za IPARD program, Jasminu Miljković.
Za sada odobrenih zahteva blizu 700, od toga isplaćenih 385, što je možda negde najrelevantnije. Tu je reč o skoro 21 milion evra, to je ukupni javni doprinos, 15,7 miliona evra doprinosa Evropske unije. S obzirom na to da smo od Evropske unije na raspolaganje za taj sedmogodišnji period dobili 175 miliona evra, sve vreme je prioritetno da nađemo način kako da našu administraciju ubrzamo i naše procedure skratimo i omogućimo poljoprivrednicima da što pre dođu do ovih sredstava ne bili što pre unapredili svoju proizvodnju. Ono što je za programe ruralnog razvoja isto karakteristično, to je da se oni sprovode još 3 godine nakon poslednje godine. Dakle, ovaj IPARD 2 program, on jeste 14-20, ali mi ćemo ga, dok se te investicije ne realizuju, dakle, sprovoditi do kraja 23. godine. Paralelno s tim uvodimo IPARD 3 program.
Miljkovićeva je rekla da će kroz IPARD 3 program sa okvirnim budžetom od 288 miliona evra planiranim za period 2021-2027 godina moći da se finansiraju i neke nove aktivnosti koje nisu bile obuhvaćene dosadašnjim sporazumima sa Briselom o toj vrsti podrške za poljoprivredu.
Agroekološko-klimatska mera, mera organske proizvodnje. Možda najbolji način da pilotiramo podršku u smislu uvođenja nekih ekoloških standarda, to je za nas nova mera, mi radimo na njenoj izradi i nadamo se da ćemo je uspešno akreditovati, a i sprovoditi, ali prosto moramo da krenemo u nju ako želimo da uhvatimo korak sa Evropom. I mera provođenja lokalnih strategija ruralnog razvoja već u Srbiji postoji. I ono što je zapravo novina i što je za nas najvažnije, to su investicije u ruralnu javnu infrastrukturu. Dosta je bilo reči, ruralna infrastruktura jeste prepoznata i razvoj njen jeste prepoznat u sklopu IPARD programa, tako da ćemo se baviti i time.
Miljkovićeva je pozvala poljoprivrednike da iskoriste sredstva koja su im stavljena na raspolaganje preko IPARD podrške Evropske unije, čime im se u proseku garantuje povraćaj od oko 50% opravdanih troškova planiranih ulaganja bez uračunatog poreza.
Uvek je u početku kod poljoprivrednika strah i otpor od toga da je to jako komplikovano, jako teško za realizaciju. Mislim da je to samo predrasuda. Imamo više slučajeva od korisnika koji su uspešno realizovali svoje projekte i povukli sredstva iz IPARD fonda, da nam se javljaju i drugi pa i treći put. Kada neko zaista ima dobar biznis plan i zna u što će da uloži, mislim da je prava odluka da aplicira za ova sredstva, jer može da ostvari značajan doprinos bespovratnih sredstava, svaka investicija se kontroliše i mora biti u skladu sa onim što je odobreno. Tu su neke male nedumice naših poljoprivrednika, ali generalno kada shvate šta mogu da dobiju, oni nam svoje prate.
Miljkovićeva podsjeća poljoprivrednike da je do 10. septembra u okviru još uvek aktualnog IPARD 2 programa otvoren javni poziv za podsticaje za investicije u fizičku imovinu gazdinstava. Ovih dana očekuje se raspisivanje javnog poziva za podršku namenjenu ulaganjima koja se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Nešto kasnije, za jesen, planira se konkurs za sve one koji žele da se posvete posvete diverzifikaciji aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima, što u našem slučaju pre svega znači podsticaje za razvoj seoskog turizma. Ako nešto novca ostane, početkom 2022. godine, također preko konkursa u okviru IPARD 2 programa, iskoristit će se za podršku namenjenu nabavkama opreme i mehanizacije, pošto je procenjeno da će administrativni postupak za te investicije moći da se završi relativno brzo.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. I pored toga što već danima beležimo trocifren broj novozaraženih, epidemijska situacija u našoj zemlji je i dalje stabilna. Preventivne mere su na snazi i treba ih samo poštovati. Jedino rešenje je vakcinacija, jer čekanje i premišljanje oko vakcinacije postaje opasno, rekao je dr. Predrag Kon. 1. avgusta biće održana sednica kriznog štaba na kojoj će se razmatrati obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika, primanje treće doze vakcine i mere za stimulaciju vakcinisanja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je videolinkom sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, Zoranom Zajevom i Edijem Ramom o regionalnom ekonomskom forumu koji će biti održan u Skoplju 29. jula. Vučić je razgovor ocenio veoma uspešnim i naglasio da će regionalna inicijativa uz povezivanje poboljšati život svih građana ovog regiona. Gradimo zajedno Novi Balkan, ekonomski, istakao je Vučić. Na dečijem igralištu u Sušici kod Gračanice ispisane su poruke UČK, Albanija je ovde i Albansko polje. Nastavlja se serija provokacija Srba na Kosovu i Metohiji, a ekstremisti, osokoljeni antisrpskim delovanjem, ne prezaju ni od čega, pa ni da zastrašuju decu, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovu i Metohiju Petar Petković. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da su nepoznata lica provalila u hram Svetog Petra i Pavla u selu Brod i ispisala grafite OVK. Najmanje 25 ljudi izgubilo je život, a 7 se vodi kao nestalo u poplavama koje su izazvale obilne kiše u glavnom gradu kineske provincije Henan, Zhengzhou. Oko 200.000 ljudi evakuisano je u skloništa. Pokrajinske vlasti izdale su najviši nivo vremenskih upozorenja. U Norveškoj se obeležava 10 godina od masakra u Oslu i na ostrovu Utoja, kada je antimigrantski nastrojeni ekstremista Anders Bering Breivik ubio 77 ljudi. Taj događaj smatra se najgorim činom nasilja u toj zemlji od Drugog svetskog rata. Breivik služi 21-godišnju kaznu zatvora, koja može da bude produžena ako i dalje bude smatran pretnjom za društvo. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad raspravom o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o popisu poljoprivrede 2023. godine. Na dnevnom redu je i izbor člana REM-a, a Skupština bira između Božidara Zečevića i Stanka Crnobrnje. Nakon rasprave očekuje se glasanje o svim tačkama dnevnog reda. Sport. Fudbaleri Partizana u kvalifikacijama za Ligu konferencija Evrope dočekuju Slovačku Dunajska Stredu. U istom takmičenju Vojvodina od 17.30 gostuje Pane Vežisu u Litvaniji. Prenos je na Drugom programu. U našoj zemlji danas sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 24 stepena. 23 stepena izmerena su u Nišu, Kragujevcu i Beogradu. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 66%, pritisak 1005 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Ostajemo za uvek ti i ja.
su zlatni dani. Tvoja ruka je u mojoj ruci, tvoja duša je u mojoj duši, ružna priča to ne može da sruši. Šta god da kažu, to smo samo ti i ja.
U drugom smo satu pre podnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1 u sklopu redovne rubrike Leto u Srbiji. U narednim minutima govorimo o još jednoj manifestaciji sa dugom tradicijom. Od 1963. godine u Apatinu se održavaju ribarske večeri. Smatra se da vode poreklo još od staleških svečanosti, kada su se domaćini nakon verskih obreda okupljali i uživali u ribljim specijalitetima, piću i muzici. O programu manifestacije, ali i ovogodišnjoj turističkoj ponudi Apatina, razgovarat ću u narednim minutima sa direktorom tamošnje turističke organizacije Nemanjom Jovićem. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam što ste nam ukazali priliku da predstavimo našu manifestaciju.
Ajmo najpre da čujemo kako ste zamislili ovogodišnji program manifestacije.
Ovogodišnji program traje 4 dana, počevši od danas, dakle od četvrtka 22. jula. Očekuje nas 4 dana prevashodno onog što je nama najbitnije, a to je takmičenja u kuvanju apatinskog ribljeg paprikaša. Naravno, taj program prate i brojna sportska druženja, memorijalne utakmice, takmičenja, naročito bih izdvojio takmičenja u trkama tradicionalnim čamcima, apatincima i takmičenja u pecanju, što plovkom, što takmičenje pod nazivom Zlatna bućka. Međutim, svako veče ovdje se, kao što ste i najavili, završi sa slavljem, sa druženjem i pićem, i za taj deo programa smo pripremili nastupe poznatih estradnih zvezda. Večeras će sa nama da budu Dejan Petrović i Big Band. Već sutra nas očekuje veliki koncert Crvene jabuke. Ti koncerti počinju od 22 časa i 30 minuta i održavaju se na trgu Nikola Tesla, dok je u subotu termin rezervisan za Harisa Džinovića. Da. Nedelja je jedno ovako opušteno veče kada ćemo imati revijalno kuvanje bez takmičarskih tenzija i nadmetanja i tada će da nastupa bend Banda Drve.
Da, meteorolozi najavljuju lepo vreme za vikend, što znači da će biti dosta posetilaca. Koliko ih očekujete?
Pa da, najavljuju se za svi dani onako izuzetno prijatne večeri za ovo doba godine, bez nekih velikih temperatura, ali bez padavina. Očekujemo veliki broj posetilaca, kao što je to i tradicija apatinskih ribarskih večeri. Naši svi sadržaji su razmešteni na brojnim lokacijama, što u gradu, što na Dunavu, tako da uz dobro raspoređene goste ne očekujemo velike gužve, ali očekujemo dobro.
Da, i to je važno upravo zbog činjenice da smo još uvek u epidemiji koronavirusa. Pretpostavljam da ste predvideli niz zaštitnih mera. Šta ste u tom smislu organizovali?
Jeste, naravno. Pa kao što sam i rekao, znači naši su sadržaji prilično odvojeni, imamo bine i koncerte na više odvojenih lokacija u gradu, takmičenja se održavaju također na otvorenom na Dunavu i za svaki skup su predviđene mere koje su definirane.
Da, svako mesto na reci je potencijalno dobra turistička destinacija i Apatin je jedna od takvih. Šta inače Apatin ima od te turističke ponude za ljude koji bi eventualno da provedu koji dan u Srbiji i u nekim našim mestima?
Naravno, Apatin je na Dunavu, na glavnoj ulici Evrope, to je dovoljno reći. Imamo nekolicinu čardi koje gaje tu alasku tradiciju, fenomenalne riblje specijalitete. Imamo jednu divnu plažu opremljenu sa plažnim barom, sa brojnim plažnim mobilijarom koja se nalazi u Apatinskom Dunavcu, gde je voda mirna i prijatna za kupanje. Imamo jedno izletište. Tu je svakako Banja Junaković sa svojim kompleksom otvorenih bazena, sa wellness spa ponudom. Imamo mogućnosti iznajmljivanja kajaka i kanua kojima se može ploviti po gornjem Podunavlju i starim tokovima Dunava. Imamo Apatinsku marinu u kojoj postoji brodić za panoramsko razgledanje obale grada i gornjeg Podunavlja. Mogućnost iznajmljivanja bicikala, nalazimo se na dve bitne evropske rute, to su Eurovelo 6 i ruta Evropskog Amazona, tako da za sve goste postoje prilično bogati.
Imali dovoljno smeštajnih kapaciteta, kako je to organizovano?
Smeštajnih kapaciteta, ne možemo reći da ima dovoljno, naročito u ovakvom periodu godine, ali se može i dalje ponaći po koje soba. Nama je glavni smještajni kapacitet Banja Junaković, koja se nalazi na oko 3 do 4 km od samog grada, što je relativno blizu. Tamo postoji 135 smještajnih jedinica i obično je najlakše tamo naći smještaj i postoje brojni vikendi, promocioni vikendi, wellness i tako
da. Da. Hvala vam na svim ovim informacijama. Zanima me samo još da li su vam iskustva od prošle godine dobrodošla u smislu toga u kom pravcu treba da razvijate taj neki turistički potencijal ovog kraja.
Jeste. I što se tiče iskustva samih organizacija ribarskih večerja, iskustva generalno što se tiče razvoja turizma i poseta gostiju, prošla godina je bila takva kakva jeste. Pokušali smo da se više okrenemo tim domaćim gostima, u određenoj meri smo to i uspeli, ali naravno da se prošlom godinom retko ko može pohvaliti da je bilo dobro za ugostitelje i one koji se bave turizmom.
I da se nadamo da će ova i naredne biti daleko bolje i zapravo učiniti Apatin i okolinu pravom turističkom destinacijom. Hvala vam na ovom razgovoru. Nemanja Jović, direktor turističke organizacije Apatin, bio je naš sagovornik. Veneciju od 1. avgusta neće više moći da uplovljavaju veliki kruzeri. Razlog je zaštita istorijskog centra ovog grada koji se nalazi na spisku svetske baštine UNESCO. Venecija bi uskoro mogla da se nađe na još jednom UNESCO-ovom spisku, reč je o listi najugroženijih lokaliteta. Više detalja saznaćemo od moje koleginice Marinele Ražnatović, našeg dopisnika iz Italije. Marinela, pre svega dobar dan, hvala ti što govoriš za naše slušaoce.
Dobar dan, naravno, pre svega našim slušaocima i vama, mojim kolegama u studiju, i uvek mi je zadovoljstvo zaista kad god da nešto kažem što će biti novo ili što će, ono što kažu, doprineti da se možda i bolje informišemo, a i u nekim slučajima da nam bude mnogo lepše.
I ovo će biti zanimljiva priča, sigurna sam. Šta zapravo ova odluka o zabrani ulaska kruzera u centar Venecije znači?
Zapravo, posle višegodišnje borbe protivnika, brojnih protivnika i pristalica, vlada premijera Drage donela odluku da od 1. avgusta, kao što si rekla u najavi, u centar Venecije više neće moći da uplovljavaju ti veliki putnički brodovi. Dakle, za desetak dana ploveći džinovi, jer, eto da podsjetim, reč je o brodovima dugim preko 180 i višim od 35 metara. Dakle, oni će od sada pristajati u industrijsku luku Marghera, koja bi ubrzano trebala da dobije i privremenu infrastrukturu namenjenu upravo putničkim brodovima. Međutim, čak i posle odluke vlade nisu prestale kontroverze. Nastavlja se taj verbalni duel između oni koji su mišljenja da su kruzeri zapravo već postali deo atrakcije Venecije i da će grad kanala zbog donete odluke izgubiti određeni broj turista, što znači i manje novca za grad. A ukoliko mi je biznisu reč, evo samo nekoliko markantnih podataka. Serenisima je u posljednjih 20 godina, odnosno posjetilo je u posljednjih 20 godina preko 30 miliona turista koji su dovezli samo kruzeri. Oni, dakle, ti turisti su godišnje u venecijansku kasu ostavljali preko 300 miliona evra. Veliki novac, posebno značajan u ovoj aktuelnoj situaciji, imajući u vidu da je italijanska ekonomija zaista na kolenima, a da epidemija još nije pobeđena. Zato pobornici kruzera ocenjuju da nije pravi trenutak za odluku koja bi, evo kao što sam navela, mogla da ima značajne ekonomske posljedice za grad i čak za celu regiju. Istovremeno, protivnici kruzera konačno su odahnuli, jer je, kako kažu, vladinom odlukom samo započeta važna etapa za očuvanje venecijanskih laguna, zatim ekosistema neprocenjivog, ali i veoma krhkog, kulturnog i arhitektonskog blaga, koje, ajde da kažem, i to ne pripada ipak samo Italiji, već i cijelom svijetu.
Da, ipak se stiče utisak da je vlada nekako prelomila preko kolena, prilično je iznenađujuće da je donela ovakvu odluku, i to se može staviti u vezu sa namerom UNESCO da Veneciju stavi na listu ugrožene baštine. Šta je pravi razlog ovakvog poteza?
Pa jeste, pravi razlog je za donošenje vladine odluke po hitnom postupku veoma oštro upozorenje savjetodavnog tela UNESCO-a da se Serenisima upiše na spisak ugrožene baštine. O tome treba da raspravlja Skupština UNESCO-a koja je u Kini počela 16. a traje do 31. jula, i zato je bila ova brzina od strane vlade. Upravo je italijanski ministar kulture Dario Franceschini potvrdio da je odluka vlade Italije doneta upravo da bi se izbegao rizik da se Venecija nađe, kako se ovdje kaže, na crnoj listi ugrožene svjetske baštine. Komitet koji je odgovoran inače za implementaciju UNESCO-ve konvencije o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine utvrdio je već pre nekoliko godina, odnosno preciznije 2015. da ovdašnja vlada ne preuzima adekvatne mere kako bi se otklonili problemi i nepravilnosti koje ugrožavaju Veneciju. Taj komitet inače po statutu UNESCO-a ima obavezu da u slučaju kada upisana dobra, a da podsjetim, Venecija je to od 1987. dakle, kad takva dobra nisu adekvatno tretirana, da zahteva od država preduzimanje određenih aktivnosti kako bi se naravno otklonile nepravilnosti koje mogu da utiču na očuvanje izuzetnih univerzalnih vrednosti. Italijanskoj vladi se zamera na ime da već godinama gotovo ništa nije uradila da spriječi ugrožavanje Venecijanske lagune kao i samog grada. Prema ocjeni UNESCO-a neophodan je detaljan plan upravljanja, ali komitet izražava i otvorenu sumnju da italijanska vlada može brzo da reaguje i sprovede preuzete obaveze. Tako recimo, samo za izgradnju nove luke za kruzere neophodno je 7 godina i stotine miliona, ako ne i milijarde evra. Pitanje je naravno koliko će ta izgradnja zaista trajati, s obzirom da je sistem brana, inače poznat pod imenom Moze, koji Veneciju štiti od visoke vode, građen 20 umjesto 4 godine. Gradskim vlastima se također zamera da još nisu sprovele detaljna istraživanja o uticaju upravo brane Moze na ekosistem lagune. Dakle, postoji ceo niz zamerki UNESCO-a na kojima se insistira već godinama, ali italijanska vlada, osim zdušnih obećanja, konkretno zaista je malo uradila. Zapravo sada, posle ove odluke o zabrani ulaska kruzera, ostaje teži deo posla realizovanje planova koji proizilaze upravo iz te odluke. Tim pre što komitet UNESCO ocenjuje da je veoma dug period izgradnje nove luke i da bi italijanska vlada hitno morala da donese generalni plan za zaštitu i očuvanje Venecijanske lagune i samog grada. Veoma oštre direktne zamjerke komiteta UNESCO-a ne mogu se drugačije tumačiti nego kao nesposobnost italijanske vlade da ispuni preuzete obaveze. Nažalost, nije to prvi put, naprotiv, ali kako je u centru interesovanja UNESCO-a Venecija, moram da kažem da je blam zaista svetski. Zato je i za očekivati da će vlada premijera Dragija ovaj put ispuniti svoje obaveze, ajde da kažem i na radost celog sveta, jer je ipak reč o najromantičnijem i jedinstvenom gradu koji na neki način, kao što sam već rekla, pripada svima nama, odnosno našim najlepšim sećanjima i uspomenama.
Da, podsjetit ćemo da se na toj listi našao manastir Dečani za ovu godinu, prošle godine Kalemegdanska tvrđava. I sad ono što možda kod nekih izaziva neku nedoumicu, dilemu, stavljanje na ovu listu podrazumeva i grantove iz nekih evropskih fondova u smislu pomoći za poboljšanje stanja ovih ugroženih objekata. Da li je Italija potrošila te kredite pa ovu najavu stavljanja na listu doživljava kao pretnju?
Jeste, Italija je potrošila, zato što zaista UNESCO je stalno izdvajao sredstva iz Fonda za svetsku baštinu, ali evo, kao što sam rekla, i kada je reč također i o ovom sistemu brana Moze, ali veliki deo tog novca nije otišao upravo na realizaciju, nažalost završio je i u privatnim džepovima i tako dalje, i zato je sada reakcija UNESCO, pre svega komiteta UNESCO-a, veoma oštra, i zato je italijanska vlada želela da zaustavi, tako da kažem, tu dosadašnju negativnu tendenciju koja je bila vidljiva kada je reč konkretno o Veneciji i o zahtevima UNESCO-a, jer je to, ajde da kažemo, neka druga etapa u stavljanju Venecije na spisak ugroženih svjetskih dobara. Dakle, te opomene traju evo šesta godina. I UNESCO je dao novac i taj novac je i potrošen, ali faktički nema pravih rezultata. I upravo zbog toga je sad UNESCO vrlo odlučan da se zaista nešto uradi, jer eto, kao što sam rekla, reč je o jedinstvenom gradu u svetu.
Da, i neka bar ovaj prvi potez italijanske vlade u smislu zabrane uplovljavanja velikih kruzera u ovaj grad da neki rezultat. Najlepše hvala na svim ovim zanimljivim i važnim informacijama. Marina Ražnatović je bila naš sagovornik.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
šetaju mladići. Nema sumnje, neki će mi prići. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje žene, ništa ne shvatam. Ne znam šta su letnje šeme. Gradu šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme.
U galeriji 51 Muzeja nauke i tehnike sinoć je otvorena izložba Audio industrija u Srbiji autora profesora Mijomira Mijića. Izložba je posvećena istoriji razvoja industrije audio uređaja i sistema na našim prostorima od 30. godina 20. veka pa sve do današnjih dana. Za sve nas audofile uz ovu rubriku ide oznaka Ne propustite. O tome slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Let me introduce myself. Bernard Shaw.
Ovo je glas Georgea Bernarda Shawa, snimljen fonografom u osvit prošlog veka. Prve sprave koje su kod nas reprodukovale zvuk posle fonografa bili su mehanički gramofoni koji su uvoženi iz inostranstva. Tek pojavom komercijalne radiodifuzije stvoreni su uslovi za početak proizvodnje audio industrije na tlu Srbije. Na izložbi profesora tehničke akustike Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Mijomira Mijića, izložbi koja obuhvata artefakte iz Fonda Muzeja nauke i tehnike i Laboratorije za akustiku ETF-a, možemo da saznamo koje su prve sprave koje su mogle da produkuju zvuk stigle u Srbiju i kada, kao i koji je uređaj ključan za početak razvoja audio industrije na našim prostorima, kada su domaće firme počele sa manufakturnom, a kada sa industrijskom proizvodnjom radioaparata i mnoge druge pojedinosti iz oblasti audiotehnike. Glavni motiv Mijomira Mijića bio je da pokaže sinhronicitet tog razvoja audiotehnike u svetu i kod nas.
Ova izložba je u stvari na tragu nekoliko izložbi koje su već bile do sada u muzeju, a koje su imali za cilj da pokažu da smo u nekom ranijem periodu mi ovde na ovom tlu bili u korak sa svetom, u nekim stvarima čak i ispred. I onda sam shvatio da bi mi i u domenu audija imali šta da pokažemo ovim današnjim generacijama i da objasnimo da je na ovom tlu ovde nešto ozbiljno rađeno. Problem je u tome što se audio promenio. Današnji audio za omladinu danas, audio podrazumeva računar, mobilni telefon, slušalice, internet. To je danas audio. I cilj izložbe je da pokaže današnjim generacijama da je u nekom ranijem periodu na ovom tlu rađeno nešto što je vrlo ozbiljno. Zanimljivo je što sam u katalogu i apostrofirao da smo kroz tu istoriju više puta mi bili potpuno sinhroni sa naprecima koji su se dešavali u tehnologiji. Dobro je poznato da je recimo Radio Beograd počeo da emituje vrlo brzo nakon prvih radijostaja. Bilo je još takvih događaja jedno drugo vreme koje je danas nepoznato. I onda smo se bacili na posao da probamo da skupimo artefakte koji će da pokažu to jedno vreme i da pokaže pre svega da se ovde radilo nešto ozbiljno. i možda bude inspiracija nekim novim klincima da kad vide ovo, da možda vide da, hajde da se našari, da ima tehnologije mimo programiranja.
Od poslerednog Kosmaja, industrije Nikola Tesla, sa kojeg smo ovako slušali Brahmsa, preko jugoslovenskog industrijskog giganta, elektronske industrije Niš, koja je radila sve do 2013. godine i koja je za dve decenije proizvela oko 4 miliona radioprijemnika, pa sve do manjih audio mikseta i pojačavača firme Lola Audio, izložba prati kako je razvoj audio tehnike obezbedio ogroman civilizacijski pomak u ljudskoj komunikaciji, prevazišavši fizička ograničenja i omogućivši da se zvuk čuje dalje i kasnije, kaže profesorka elektrotehnike Tehničkog fakulteta Dragana Šumarac Pavlović.
Priča o audi industriji je u stvari na neki način priča o našem odnosu prema zvuku. Sve do pojave prvih nekih pronalazaka koji su omogućili da se zvuk zabeleži, a onda zatim i reprodukuje, istorija je bila na neki način nema. Audiotehnika omogućila je da zvuk ne bude samo stvar trenutka, nego da postane jedan novi svedok vremena. Ova izložba je u stvari, možemo reći, nastala kao jedan rezultat jednog arheološkog istraživanja, iskopavanja i traganja za nekim preživelim komadima koji svedoče u suštini o toj jednoj sjajnoj istoriji razvoja audiotehnike na ovim našim prostorima.
Zaista, katalog koji je priređen za ovu izložbu ne prati direktno njen tok, već se više osvrće na filozofske i kulturološke, razumljivo i na privredne aspekte razvoja audioindustrije. Verujemo da je dovoljna pozivnica za sve audiofile i ljubitelje audiotehnike da izložbu posete do kraja avgusta, ona ogromna gužva radoznalih zaljubljenika u zvuk, koji su u potpunosti ispunili prostor Galerije 51 i dvorište Muzeja nauke i tehnike.
Nothing can stop me. Moving on now. 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 Time to break.
Na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Sa nama u studiju kolega Vlade Radičević, urednik sportske redakcije. Vlade, približi smo se nekako tim olimpijskim igrama, koliko god da je na mišiće sve bilo. Sutra zakazano svečano otvaranje. Šta imamo od važnih informacija da saopštimo?
U 13 časova je svečano otvaranje na Olimpijskom stadionu u Tokiju po srednjeevropskom vremenu. Ceremonija svečanog otvaranja trajeće do 16 časova i 30 minuta. Ono što je sada izvesno, to je da će se striktno poštovati vanredne pandemijske mere. Samo oko 950 osoba prisustvovaće otvaranju olimpijskih igara, to su saopštili organizatori, uključujući oko 800 predstavnika Međunarodnog olimpijskog komiteta, predstavnike nacionalnih olimpijskih komiteta i japanske zvaničnike. Iako je prvobitno bilo planirano da otvaranju prisustvuje i oko 10.000 gledalaca, na tribinama neće biti publike. U ovom trenutku neizvesno je kako će sama ceremonija izgledati, da li će svi sportisti koji su stigli u olimpijsko selo, a neki nisu još doputovali, izaći na olimpijski stadion. Ono što se zna, to je da će zastave nositi po jedna sportiskinja i sportista. Zastavu Srbije nosit će Sonja Vasić košarkašica i Filip Filipović
vaterpolist. Znači, ostalo se pri onom prvobitnom planu.
Brojne su ograničenja, kažem, mnogi predsednici i predstavnici naših saveza nisu uspeli da dođu do Tokija, jer su organizatori ograničili broj ljudi svake delegacije, pa tako i naše srpske. Ono što se zna sada je to da će otvaranju prisustvovati japanski car Naruhito, zatim premijer Yoshihide Suga. Oni će na olimpijskom stadionu od visokih svetskih državnika, u ovom trenutku to se zna, ugostiti predsjednika Francuske Emanuela Macrona. To je što se tiče otvaranja, mi ćemo to pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda, bez obzira na sva ta ograničenja. Znamo da su igre odložene zbog pandemije virusa korona za godinu dana. Svetski je događaj, očekivanja su velika, sportisti su se pripremali onoliko koliko su mogli u datim uslovima i sad da vidimo šta će učiniti naša ekipa.
Kad je prvi nastup naših sportista?
Prva će na borilište izaći Jovana Arsić, to je reprezentativka u veslanju. Ona će imati kvalifikacije tokom jutra, malo pre otvaranja olimpijskih igara, a prvu šansu za medalje imaće reprezentativke u streljaštvu Andreja Arsović i Sanja Vukašinović. Priliku istog tog prvog dana u subotu 24. jula imaće i tekvondistkinja Tijana Bogdanović u kategoriji do 49 kg. Tijana je jedan od favorita, nije baš imala dobar žreb, morat će malo i da se pomuči, neće biti lako, ali u svakom slučaju, kada je reč o našim sportistima, bit će ih 86. Srbija može da osvoji i 15-ak medalja, a može da ostane i bez odličija,
jer je takva
konkurencija. Da. Ono što prognoziraju inostrani mediji, to je u ovom trenutku da su glavni favoriti za osvajanje medalja, kad je reč o našim sportistima, teniser Novak Đoković i karatistkinja Jovana Preković, koja u svojoj kategoriji dominira.
Ali evo, videli smo danas žreb, Novakov nije baš najbolji, tako da...
Đoković ima u prvom kolu, ima dobrog protivnika koga može da savlada, to je Ugo Delijan iz Bolivije, a kasnije ćemo videti u njegovom tom kosturu su Rubljovi, Zverevi i tako dalje.
Navijećemo svakako i nadati se najboljem. I naš program će pratiti, osim ove ceremonije otvaranja, brojna takmičenja. Kako je to zamišljeno? Kako će naši slušalci to moći?
Naši reporteri su već u Tokiju, privikavaju se na uslove. Sad koliko će biti ograničeni, to ćemo da vidimo narednih dana. Pridržavaju se svih mera. U svakom slučaju očekujemo njihove tonske izveštaje, zatim direktna uključenja, pa i prenose ekipnih sportova od četvrtfinala, takođe prenose svih naših pojedinačnih takmičara u finalnim disciplinama kada se bore za medalje. A na našem programu, koji će biti otvoren 24 sata za uključenja naših reportera, pripremamo i specijalni program u terminu sportskog žurnala posle novosti dana, svakodnevno osim subote kada ide vreme sporta i razonode, od 15.30 do 16.30 sa gostima u studiju. Evo, u prvoj emisiji će gošća Radio Beograda i olimpijskog žurnala biti kajakašica Olivera Moldovan, koja je učestvovala na olimpijskim igrama u Londonu i na igrama u Riju pre 5 godina. Komentarisat ćemo ceremoniju svečanog otvaranja, prognozirati učinak i učešće naših sportista. Neki su još ovde u Beogradu, pa ćemo i njih pozvati da učestvuju u našem programu. U svakom slučaju bit će to jedan zanimljiv jednosatni pregled dešavanja da. Sa olimpijskih igra.
Uživaće slušalci, ja o gledocima već i da ne govorim. Vlade?
I da ne zaboravimo samo kada je reč o ostalim sportskim događajima, večeras na stadionu Partizana igraće se i fudbal. Počele su kvalifikacije za Ligu konferencija. Partizan u toj prvoj utakmici igra protiv Dunajske Strede, to je drugo kolo kvalifikacija, verujemo da će zabeležiti pobedu, a i fudbaleri Vojvodine pre toga igraće protiv Pane Vezisa iz Litvanije od 17:30. Znamo da je Crvena zvezda u Kazahstanu poražena sa 2-1, a da Čukarički u prvoj utakmici Lige konferencije nije uspeo da zabeleži pobedu, odigrao nerešeno na svom terenu.
Najpre hvala na svim ovim informacijama, bio je kolega Vlade Radičević i ovde stavljamo tačku i na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor Saša Hajden, producent Branislav Jerković i muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan dan.
Srpski na srpskom. Nemam šta da obučem, zaista nemam. Kud god krenem, šta god da radim, ja nemam šta da obučem. Gledam šta imam u ormaru i vidim, ovo sam nosila juče. Ovo mi ne stoji dobro, ovo je izašlo iz mode, ovo ne znam ni zašto sam kupila. Na jednom ugledam mini haljina, još iz mojih studentskih dana. Gde li je do sad bila?
Polusloženice su reči koje su nastale spajanjem dveju ili retko više reči. Prefiks mini se od drugog dela polusloženice odvaja crticom. Mini haljina, mini serija, mini liga, mini market. Na isti način pišu se i polusloženice sa prefiksom maxi. Maxi suknja, maxi haljina. Od ovog pravila ipak postoji odstupanje i to samo kod reči minibus, te se ona piše bez crtice. Također, crticu kao pravopisni znak treba razlikovati od crte. Ona je kraća od crte i nikada se ne može naći između belina. Neke od upotreba crtice su već pomenuto pisanje između delova polusloženice, pisanje pri grupisanju cifara telefonskih brojeva, a piše se i na kraju reda kada se deo reči pri pisanju ili štampanju teksta prenosi u novi red.
Srpski na srpskom.
Morala sam da probam tu mini haljinu. Godinama je se nisam setila. Danas mi baš odgovara nešto tako letnje, lepršao. Stala se pred ogledalo i... dopada mi se kako mi stoji, mada... Ne osjećam se sasvim prijatno u njoj. Kao da mi je malo tesnija. Moraću na strožiju dijetu.
Tesniji, kao komparativ prideva tesan, može se čuti u razgovornom jeziku, mada to nije pravilno. Komparacija prideva tesan glasi tešnji, najtešnji. Komparativ tog prideva gradi se tako što se na osnovu dodaje nastavak i, a zatim se vrše tri glasovne promjene, nepostojano a, jotovanje i jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Dodavanjem istog nastavka i grade se i komparativi prideva strog, besan i gorak, te njihovi oblici glase stroži, bešnji i gorči. Oblici strožiji, besniji i gorkiji se, istina, često javljaju, ali oni su pogrešni.
Srpski na srpskom.
S obzirom na to da mi je ova haljina ipak malo tešnja, moram ponovo da biram šta ću obući. Razgledam tako po svom ormanu, koju bi haljinu, onu crvenu koju sam dobila na poklon, ili možda žutu koju sam kupila prošlog mjeseca, ili možda suknju ovu crnu. Da li bih pre nešto jednobojno ili nešto šarenih boja? Slažu li se ova tamnoplava košulja i one svetlozelene pantalone? Ma, kažem vam, nemam šta da obučem.
Pridev šaren označava nešto višebojno, raznobojno. Šarena može biti tkanina, marama, haljina, ali je nepravilno reći šarene boje. Pridevi koji označavaju nijanse boja, tamnoplav, svetlozelen, plavozelen, modroplav, mrkožut, pišu se isključivo spojeno, iako se sreću varijante sa crticom ili belinom, što je pogrešno. Nijanse boja treba razlikovati od kombinacija različitih boja. Crno-beli film, crveno-plavo-bela zastava, plavo-beli dresovi uvek se pišu sa crticom. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Vanja Preizović, glumica Jadranka Selec, majstor tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.